Vítam vás v 18. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa 29. január 2012 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Joiner.
Hola amigos.
A Osiris.
Čaute.
V našom pseudokaste pravidelne informujeme našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujmú alebo pobavia. Všetky vaše podnety prijímame na stránke www.trubiroch.sk. Nájdete nás aj na iTunes a Facebooku.
Čo sa stalo dňa 29. januára? Kde bolo, tam bolo. Žil taký chlapík, ktorý sa volal Carl Benz, a toho asi všetci poznáme ako vynálezcu spaľovacích motorov. A práve 29. januára si dal patentovať svoje prvé taký prototyp vozidla, ktorý bol poháňaný týmito spaľovacími motormi. Sa volal Motorwagen. Toto vozidielko. A tie prvé modely neboli veľmi podarené. A napríklad ten úplne prvý, keď sa pokúšal ukazovať verejnosti, tak sa údajne trochu obťažne ovládal a to vyústilo do kolízie so stenou počas z tej demonstrácie. No a on sa potom s tým hral ďalej, hej, robil ďalšie modely.
Také, aby už nedarážali do stien, hej?
Hej, podľa možnosti. A čo sa mi celkom páčilo, bolo, že ten Motorwagen nemal nejakú asi zvlášť popularitu, ale taký veľký krok v popularizácii toho vozidla urobila práve jeho žena, Berta Benzová.
Berta?
Ktorá, Berta sa volala aj. A ona v jeden deň, bez vedomia svojho manžela, si ten automobil zobrala. A spolu aj s ich dvoma synmi sa vybrala na 106-kilometrovú trasu na navštevu jej matky.
Wow.
A počas cesty musela riešiť rôzne problémy. Napríklad musela hľadať lekárne, kde jej predávali palivo, lebo aj benzínky vtedy ešte nemali. A takisto musela opravovať nejaké technické problémy po ceste. A práve na tejto ceste aj vlastne vynášal taký brzdný systém. On neviem, čím presne brzdil, tie, neviem, jak sa volajú, tie pritlačné veci, ktoré brzdia ti koleso. Ja som technický analfabet. No a ona vlastne po ceste vyhutala, že by nebolo dobre, že by bolo dobre vlastne ich potiahnuť kožou tie pritlačné doštičky. A potom neskôr sa začali asi robiť z tej, neviem, z nejakej gumy, alebo z čoho to najprv vyrábali, tak ako na bicykloch.
Mm-hmm.
No a postupne to evolvovalo až tam, kde sú teraz tie brzdné technológie. Takže tak. No to bol asi dosť význačný vynález v histórii ľudstva.
No ja neviem, ja nemám auto, ja mám iba bicykel.
No ale máš tam tie brzdné doštičky.
Aha. No to je pravda, a gumené.
Užka, vidíš? Inakšie by si mal len ten bicykel furt šľap, čo vieš, brzdíš pedálmi.
Alebo by som mal tie jeho benzové brzdy také, ktoré by tam hneď sa zasekli a hneď by som išiel z 30 km rýchlosti na nulu.
Neviem, keď sú tie kovové a na kovový rám, tak to vie, či by si to vládal tak ubrzdiť ako v aute s hydraulikou.
Neviem. Ale lietali by krajšie iskry asi.
Bez pochyby.
No čo, Ferry, ty nemáš už žiadny nejaký chabý pokus o vtip, ako tie moje chabé pokusy?
Nie, nemám nič. Ale, ale mám tu jednu vecičku. Za námet som sa poďakoval Drunkezovi. Ďakujeme nášmu poslucháčovi. A on nám poslal link ohľadne MEG, čo je Motionless Electromagnetic Generator, čo po slovensky sa dá preložiť asi ako nepohyblý elektromagnetický generátor. No, každopádne, nie je to asi moc podstatné, pretože toto zariadenie, ktoré vraj vie čerpať energiu z okolitého vákua a týmto si samo ďalej generovať energiu, ktorá vraj dosahuje až 100 násobok tejto energie, ktorú do neho vložíme na začiatku. Tak tento vynález bol, teda v úvodzovkách vynález, bol dokonca patentovaný v roku 2002, aj napriek tomu, že popiera prvý termodynamický zákon, ktorý hovorí o tom, že energia sa môže premieňať, ale nemôže sa vytvárať alebo zničiť. On s energiou vakuje to trošku komplikovanejšie, hej, takže možno preto si tým získal nejakých prívržencov. A no, to, čo vakuum presne je, hej, zistíme až o pár rokov, pravdepodobne, keď sa veci pokúsia roztrhnúť to vakuum, to som tuším spomínal v 9. časti nášho pseudokastu. No a na to samozrejme budú potrebovať extrémne množstvo energie, hej, ktoré v podstate k dispozícii nemáme a tento pán pravdepodobne tiež nie. To, že dokáže vytvoriť 100 násobok tejto vložené energie, tvrdil pán Thomas Berden v roku 2001. V roku 2002 tvrdil, že má funkčný prototyp, no a v máji 2008 zase tvrdil, že potrebuje 11 miliónov dolárov, aby ho mohol sériovo vyrábať. Čo je cool.
No, mhm. Paráda.
Aby som chcel vidieť ešte ten funkčný prototyp možno predtým, ako do sériovej výroby by sa to malo dostať.
No, zároveň povedal ku podivu, že nemá žiadny funkčný prototyp, pretože ten bol akosi zničený. Sem tam sa to tak stane, vieš. Že také vynálezy sú proste zničené. No...
To je smola, no tak čo ti poviem?
Hej, v roku... No.
By ma zaujímalo, že ako si on... Vieš, akože ja celkom dobre chápem, že on si predstavuje, že z toho dostáva energiu. Len nechápem, či sa to snaží aj nejak vysvetliť, vieš. Keď vo váku, keď tie častice virtuálne predtým, ako sa vytvoria, tak si požičajú nejakú energiu a potom tým, že zaniknú, sa anihlujú, tak potom tú energiu vrátia. A on si teda myslí, že vlastne čerpá zápornú energiu, lebo som už počul aj také názvy týchto, nebolo to presne MEG, nebolo to asi motionless, ale bolo to asi niečo s motionom. A tam jednoducho tam hovorili stále o zápornej energie, takže toto mi pripomína teda tvrdenie presne totožné s tým, že zápornú energiu ťažíme z vákua.
Neviem, ako to má presne popísané, ale tieto jeho všetky tézy, alebo tieto, čo si on vymyslel, že na akom princípe to funguje, to asi nečítal, ani sa mi popravde nechcelo. Ale označené to bolo za úplne misinformácie a nepochopenie základných zákonov fyziky, takže to bol vlastne dôvod, kedy som upustil od toho, že by som si to aspoň prečítal.
Vieš, čo vo mne evokujú tie záporné energie? To je ako keby si mal stroj, do ktorého musíš prikladať uhlie, aby nerobil nič.
je to možné. No hej, a tým pádom sa mu asi kvôli tomu pokazil, že neprikladalo dostatočnú energiu. No, každopádne až doteraz sa samozrejme žiaden funkčný model neobjavil a ja predpokladám, že ani sa tak skoro neobjaví. Tento pán Berden, to je celkom taká zaujímavá osôbka, on sám sa považuje za doktora filozofie, čiže má akože titul PhD a tvrdí, že svoj doktorát získal za životné skúsenosti a úspechy. Neviem, či aj nejaké iné má úspechy, okrem toho, že zničil svoj generátor, ale tento titul on získal na Trinity College and University, čo je veľmi pochybná britská inštitúcia, ktorá nemá absolútne žiadnu fakultu prezidenta ani internáty alebo niečo také a sídli niekde v južnej Dakote.
Ale majú účtareň.
No to určite, že áno.
Tak to by som možno, že ja si mal spraviť PhD.
No, dám ti link, není problém. Môžeme mať všetci traja. Ty máš veľa peňazí, by si nám mohol zaplatiť.
Veru, Osiris.
Ty.
No, Osiris, ty Osiris.
No, neviem. Tak ja,
dobre, pokračuj.
Každopádne mi to pripomína ten tvoj minulý príspevok alebo studenú fúziu, kde sa proste tento pochybný pánko snaží zohnať peniaze na svoj pochybný projekt, ktorý nemá absolútne ničím podložený. Ničím teda relevantným.
Mm-hmm.
No, a toť vlastne To je vlastne všetko. Dostali sme ešte jeden link, ale to bol nejaký veselý patent, no ale k tomu sa dostaneme snad inokedy. To ešte musím zistiť, že čo vlastne tým chcel náš poslucháč povedať. Vlastne
ináč, toto je jedna taká vec, ktorá, na ktorou sa stále pozastavím. Keď napríklad aj preukazujú účinnosť svojho prístroja často pri nejakých ukážkach, ktoré sú viac kontrolované, ako len nie také, že len u nich sú doma urobené alebo niečo také, alebo v ich laboratórii, ale že je tam nejaká širšia verejnosť alebo nejaké veci naokolo, tak tam jednoducho nevidím niečo také, čo by podľa mňa malo byť úplne normálne, že on to naštartuje a potom to bude bežať už iba vďaka vlastnej energii. Vieš, lebo tým pádom, že to vyrába viacej energie, ako to vlastne čerpá, tak vlastne by to malo poháňať samo seba a vyrábať viacej energie. Ale toto som nikde som akože to nevidel, musím povedať, že som to dosť dôkladne hľadal.
No a ja ti poviem prečo. Pretože to nefunguje.
To nefunguje. Jo no, akože celkom škoda, rád by som niečo také videl a keď prídu nejaké dôkazy, tak veľmi rád presedlám na druhú stranu a budem, myslím si, že veľmi nadšený a to nahradí aj môj skepticizmus.
Vieš? Začneš byť veriaci teda?
No, veriaci. Ak budú dôkazy, tak už nebudem veriaci. Budem jednoducho, pôjdem z vedou.
Budeš uvedomelý.
Áno. No ale vieš, to akože... Ja by som tiež takýto prístroj chcel akože nejak vymyslieť. No nemám stále ten problém, že ja sa predtým idem nájsť. Lebo ja keď vidím jedlo jednoducho, tak... Ja už myslím potom iba na jedlo. A ty Osiris...
Aké elegantné. Áno. Práve o tom hovorí štúdia, ktorú som si nedávno prečítal. A ono sa to začalo tak, že vedci už skôr vedeli, že existuje istá bielkovina, ktorá sa volá grelín. A keď túto bielkovinu suplementovali u hlodavcov, tak zistili, že majú o mnoho väčšiu chuť do jedla, aj viacej zbašťa a tým pádom no aj viacej priberajú samozrejme.
Mm.
No a podobné efekty boli pozorované aj u ľudí, a kde keď zvyšovali ten príjem alebo no, podávali subjektom grelín, tak ľudia si hneď začali predstavovať nejaké obľúbené jedla, aj boli hladní a tak ďalej. No a títo veci boli zvedaví, ako môžu stimulovať tú prirodzenú produkciu toho grelínu. A začali hneď od toho najsamozrejmejšieho, tak povediac, to, že im ukazovali obrázky jedla a sledovali, čo sa deje s hladinou grelínu. No a štúdia dopadla tak, ako by som čakal, že dopadne. A to tak, že keď im ukazovali nejaké hlúpe obrázky, neviem, bicykel, policajt, hrnček, tak sa nič nedialo s tou hladinou grelínu, no ale keď už im ukázali nejaký steak, alebo praženicu, alebo, neviem, rožky s mliekom, tak tá hladina grelínu stúpala u týchto subjektov.
Vieš, či sa nachádza tento grelín aj niekde v potrave, ktorú normálne príjmame? Napríklad je nejaké jedlo, ktoré keď budem jesť, to bude mať väčšiu chuť do jedla?
Nie som si istý.
Či to nie je také, že to môže prejsť s mojim žalúdkom a že stále to bude grelín?
Tento grelín je nejaký peptid aminokyseliny a produkuje sa prevažne v žalúdku a v pankreáse. Ale nenašiel som nič, čo by indikovalo, že sa nachádza aj v nejakej potrave.
Neviem. Ak sa to vyrába v žalúdku a začnem akože nad tým tak polemizovať, tak to by asi nemalo veľký účinok, keby sme z toho zjedli viac, ako keby ten žalúdok nás samotný. Lebo najprv som si myslel, že možno, že ten Možno, že tú bielkovinu jednoducho predtým, ako by som mohla dostať niečo urobiť, nejaký mať efekt, takže ju strávime alebo že ju rozoberieme, hej, že sa nedostane ďalej. Ale keď sa vyrába v žalúdku, tak to vyzerá celkom reálne, že by to mohlo mať nejaký efekt aj tým, že zlotnem nejakú tabletku alebo že v nejakom, neviem, nejakom mese sa to nachádza, alebo neviem.
Pravdu povedať, o tom greline som si začal čítať, ale je tam veľa nebezpečnej biochémie, ktorá na mňa zúrivo zaútočila a veľmi som to neustal.
Áno, chémia stále útočí. Na nás. Potrebujeme nejakého ďalšieho člena do podcastu, ktorý sa bude vyznať do chémie, keďže my sme všetci takí ignoranti.
No a hlavne mám aj, možno, že keby to bolo, keby tie články som po slovensky čítal, možno by sa to dalo, ale po anglicky, až polovicu tých vecí, ja neviem, ako sa majú prekladať správne.
Väčší problém.
Tak, keď s tou časťou jazyka človek nenarába, a myslím s tou odbornou, tak cežopa. No ale to nie je, aké by sme šli na Antarktidu, ne? Povedz, Joiner.
No, tak už je to nie až taká cežopa. Moja správa je Antarktická misia pod ľad. Vlastne hovorí o tom, že v roku 2009 dostala britská expedícia vedcov povolenie na prešudovanie Ellsworth jazera. To jazero však nie je len také hociaké jazero. Je na Antarktíde a nachádza sa 3,4 km pod ľadom. Táto voda je uzavretá v ľade a je vzrušujúce si predstaviť, aký život by tam mohol byť, keďže ten život nemal prakticky styk s vonkajškom po bardzo dlhú dobu jednoducho. Preto bude zaujímavé sa pozrieť, ako sa tam vyvíjal život, čo by nás mohlo všeličomu priučiť. Vŕtanie je strašne technicky náročné, ani nie tak kvôli hrúbke ľadu, ale hlavne kvôli tomu, že nechcú pošpiniť toto jazero. Bolo by totiž bolo by blbé začať s vŕtaním a keby to zamorili jednoducho baktériami zvonku, potom by sme nevedeli povedať, že či sú zvonku alebo znútra, celé by sa to jednoducho pokazilo. No a tento britský tím začne s tým vŕtaním v novembri už tohto roku a mali by skončiť niekedy v januári 2013. A samostatná príprava na vŕtanie zabere drtivú väčšinu času a to treba povedať, že už tam majú takmer všetko na rade, ktoré tam potrebujú, čo má asi 70 tón. No a v poslednom čase sa s týmito expedíciami na Antarktíde roztrhlo v rece. Idú tam Rusi a myslím, že ešte ďalšie nejaké tri týmy alebo tak. A každý tým vlastne ide na rôzne jazero, lebo na Antarktíde je týchto jazier asi 250 až 300. No a toto vrece sa roztrhlo aj kvôli tomu, že o týchto jazerách sme vedeli už dávno, ale doteraz sme nemali žiadnu technológiu, ktorá by nám umožnila dostať sa tam nejakým spôsobom takým, aby sme to nezamorili tými baktériami zvonku. Ale teraz, v posledných rokoch, sa podarilo... My sme tie nápady, ako to spraviť, už mali dávnejšie. Ale to, ako to spraviť naozaj, tá inžinierská challenge, tu sa podarilo prekonať až relatívne nedávno. A potom trebalo zase dostať všelijaké povolenia, keďže tam sa jedná o ochranu životného prostredia a treba tam dodržiavať veľmi, veľmi silné také bezpečnostné veci, aby sa to fakt nezašpinilo. Lebo keď sa to jazero raz zašpiní nejakými baktériami zvonku, tak je to v prdeli jednoducho. No a to vŕtanie bude fungovať zhruba tak u všetkých tímoch, že okolo vŕtáku bude horúca voda, ktorá bude šťastí vŕtať, akože šťastí roztapať ľad pod sebou a tým pádom akože bude pomáhať tomu vŕtáku. A tá druhá oveľa dôležitejšia časť tejto vody je to, že bude zabíjať všetky baktérie, ktoré by sa tam mali nachádzať okolo toho vŕtáku a neviem, nie je ešte celkom jasné, akým spôsobom to naozaj bude uzavreté. Pôvodný teoretický plán bol taký, ktorý som čítal ešte pred viacerými rokmi, bol taký, že ten vŕták ako pôjde dole pod ľad, tak ľad nad ním bude zamrzať. Teda aby sa to vlastne odizolovalo od vzduchu, vieš, a od takých vecí. Ale neviem, ako to majú teraz presne vyriešené, či to naozaj ostalo, či sa naozaj podarilo toto urobiť prakticky, to, čo bolo v teórii, alebo či majú nejaké nové technológie. Celkovo okolo toho dosť tak málo informácií, keďže tam momentálne je taký celkom... Je to taká súťaž medzi tými týmy, že ktorým sa to podarí lepšie, ktorý na čo príde, ktorý to dokáže skôr, vieš, a je tam medzi nimi také súperenie, ktoré je stále nejakým takým dobrým znakom.
Hej, a kto z nich má teda najdlhší vrták?
Dalo by sa to tak povedať. A to je asi tak všetko. O tom budem ešte určite informovať, keď sa to podarí, lebo stadiaľ myslím si, že budú dosť pekné veci, ktoré nám môžu povedať niečo aj o živote na iných planetách, keďže niektoré z týchto jazier je predpokladané už neboli, sú mimo vlastne všetkého okolia, hej, teda sa tam sa vyvíjal život, ako keby nejakým odlišným smerom sa mohol vyvíjať teda. A možno tam nájdeme niečo, čo sme nečakali. Čo by mohlo hovoriť aj o tom, o nejakom živote na iných planetách.
Myslím, že na jednom mesiaci, neviem teraz, či Jupiter alebo Saturna, sú práve, ako si myslím, že sú tieto, tie vodné
Európa,
jazera.
Európa, myslíš.
Hej.
Dobre, to je všetko len toho.
Zastať čas na fakt a fikciu, kde jeden z nás prezentuje tri novinky, z ktorých spravidla jedna je fikcia a zvyšne dve sú viesť fakty. Zvyšne dvaja sa budú snažiť priznať to, ktorá z týchto troch noviniek je fikcia. Naši poslucháči sa môžu samozrejme zapojiť a posmievať sa Osirisovi a Joinerovi v tomto prípade. Takže
ako obvykle iba mne určite.
Ešte ja som tu. Takže... Ste pripravení, hej?
Áno.
Takže perší fakt.
Nie.
Tak fikcia.
Teraz.
Eskimáci z Kanady a Grónska dlho tvrdia, že u dospelých samcov medveďov bielých je rozšírený kanibalizmus a zabíjajú mladšie medvede pre potravu. Dvojka. Vedci zistili, že ľudia trpiaci nespavosťou zvyknú prísť na dohodnutý termín schôdzky neskôr ako tí, čo sa dobre vyspia. A trojka. Takmer každý piaty Európan kvôli svojim génom potrebuje približne o 30 minút spánku viac. Tak, hodím si mincu. Osiris, čo keby si sa podujal?
No, skúsim začať od tej jednotky, od tých Eskimákov z Kanady a Grónska. Že medvede žerú mladšie medvede. No, ako... Tvrdí to môžu, hej. Ale ne, mne sa zdá, že som videl voľaký dokument o zvieratkách, aj keď tie veľmi nemám rád. Ale práve o tom tam hovorili, že keď sa tá medvedica okotí, tak musí to malé medvedia... To nebolo o tých bielých medvedoch polárnych, ale o nejakých hnedých, ktoré žili, neviem, na upäti nejakých hôr. Že tá samica potom s tým mláďaťom musela vyliezť niekde do matere vysoko, aby nebolo to mláďa tam, kde sú samci. Alebo by ho zbaštili. Takže...
Neviem, či zbaštili, alebo iba zabili.
Alebo.
To je rozdiel.
No môže byť. Ako neviem, no. Dvojka. No. Veci zistí, že ľudia trpiaci nespavosťou zvyknú prísť neskôr ako tí, čo sa dobre vyspia. Tak zvádza to k tomu, hej, že ten nevyspatý tak je spomalený a ja neviem čo. Ale, čo ja viem. Takmer každý piatý Európan kvôli svojim genom potrebuje približne o 30 minút spánku viac. Viac ako čo? Viac ako zvyšní 4 Európania?
Áno, tak nejak.
No a ďalší každý šiesty potrebuje o 30 minút menej a neviem čo. Nie?
Neviem.
Ne, to mi príde ako taká hlúposť celkom.
No pomne.
Tak ja by som povedal, že tá dvojka bude fikcia.
Okej, okay. Čo k tomu povie Joiner?
A to, že Eskimáci tvrdia, že tie ľadové medvede sa navzájom jedia, to ma vôbec neprekvapuje. Myslím si, že to netvrdia, ale oni myslím, že na toto sú aj dôkazy. No, je to zviera, aj človek má nejaké kanibalistické sklony, keď je veľmi, veľmi, veľmi hladný a nemá nič iné na jedenie. Pochybujem, že medvede sú na tom nejak ináč. Tá trojka, kde každý piatý Európan kvôli svojim génom potrebuje približne o 30 minút spánku naviac. O tomto som niečo čítal. Nespomínam si, či je to každý piatý Európan, ale viem, že to bolo naozaj o 30 minút viacej, takže s tým si nemanipuloval. A dokonca si ešte pamätám aj gen, ktorý bol ABCC9. Len si žiaľ nepamätám, že či to bol každý piatý Európan, alebo či to bolo nejaké malé číslo, alebo čo. Ale predpokladám, že toto si nejak veľmi nezmenil. A preto musím ísť tou dvojkou, aj napriek tomu, že to znie to racionálne. Že tí, ktorí trpia nespavosťou, neviem, možno, že napríklad v práci pred nejakým meetingom dostanú nejaký mikrospánok alebo niečo podobné a prídu pozdejšie, ale zase na druhej strane ja celkovo spím veľmi dobre a na schôdzky chodím väčšinou pozde. A myslím si, že to nie je spôsobené tým, že by som spal v práci, ale je to skôr.
Takže spíš v práci?
Nie, ale aj tak chodím pozdejšie. Podľa mňa to má niečo spoločné aj s charakterom, alebo ja veľmi nerád čakám. Hej? Ja keď na niekoho čakám tak, a nemám pri sebe mobil a sluchatka, tak to sa mi veľmi nepáči. Takže si myslím, že to možno, že bude skôr niečo charakterom človeka, alebo možno, že tým, že nesleduje niekto hodinky. Tak poviem, že tá dvojka je fikcia.
Počkaj, čiže ty meškáš účelne, aby museli čakať tí druhí a nie ty.
Áno, dá sa to tak povedať, že napríklad na meeting dojdem o 2 minúty neskôr, aby som tam nemusel stáť a čakať a nič nerobiť. Hej.
To nie je od teba veľmi pekné voči tým ostatným ľuďom.
Pozri sa, keby tí ostatní ľudia prišli presne, tak na nich nemusím čakať. Ale
ako to vieš?
No kvôli tomu, že keď ja prídem a meškám iba 2 minúty.
Dve minúty, pardon.
Tak ešte stále čakám na ľudí, ktorí dochádzajú. Tých akademických. No tak počkám ešte 5 minút, že kto príde, no vieš. To je tam stále. Teda aspoň na väčšine meetingov, na ktoré chodím ja.
No dobre, prejdime k veci.
Áno. Takže obidvaja súhlasíte teda, že medvede sa veselo kanibalizujú. No.
Mne sa žerú.
Áno, toto je to je fakt. Zatiaľ bol tento kanibalizmus medvedí pozorovaný iba vo vnútrozemí, ale vzhľadom na to, že ubúda ľad a v podstate tým pádom aj tuleňov v podstate ich potraví, konzumujú teda svojich mladších príbuzných. Biológ Jan Stirling, environmentalista z Edmontonu, tvrdí na to, že tento kanibalizmus je dôsledkom práve oteplovania a toto správanie by sa podľa neho mohlo ešte zhoršiť. No, takže toto je fakt. A trojka, Joiner o tom čítal, tak toto je Joiner, ťa veľmi sklamem. Ale je to fakt. Táto štúdia zobrala vzorky DNA viac ako 10 000 ľuďom z celej Európy a zisťovala dennú dobu spánku počas voľna, kedy ľudia vlastne nemusia ísť do práce. No a zistili, že nositelia génu ABCC9
yes.
potrebujú spať viac, ako je priemerná doba spánku. A neskôr tento gén dokonca sledovali ešte aj na iných mužkách, ktoré tiež sú nositeľkami tohto génu. A zistili, že mužky, ktoré tento gén nemajú, tak spia o 3 hodiny menej ako ostatné. Čo je vcelku dosť asi u tých mužiek, ja neviem. No a treba ešte tento gén podrobnejšie preskúmať, lebo narazili na viac menej zrejme nedávno a vedia zatiaľ len to, že je zodpovedný za nejakú reguláciu energetickej hodnoty v bunkách. Čokoľvek to všetko znamená.
To musí byť zaujímavé.
No, to ja určite ten gen mám. A možno aj dva naraz. No a teda, bohužiaľ ste našli toto, ale bolo to jednoduché celkom, hej. Takže dvojka...
No jasné, keď sme na to prišli, tak to bolo jednoduché.
Samozrejme.
Bolo to veľmi ťažké.
Nie, o jednotke oné ťa presvedčil Osiris a o trojke si presvedčil Osirisa ty. Ktorý ale už ja bol mimo iné rozhodnutý. No dobre, každopádne...
Ja si dokonca myslím, že o jednotke sú aj nejaké dôkazy.
Sú.
Sú?
Jo, bude tam link. Aha. Prekvapivo. No a teda tá dvojka... Tu bol zistený samozrejme pravý opak, že ľudia, ktorí spia menej, prichádzajú na stretnutia v priemere 4 minúty skôr. To nebolo príliš signifikantné v podstate, ale aj napriek tomu, myslím, že tam bolo nejakých 600 ľudí v tejto štúdii, z toho nejakých 100 až 200 trpelo chronickou nespavosťou, teda insomniou, a zvyšní ostatní mali proste iné problémy so spánkom, ale... Čo táto štúdia našla, bude tam link, je to, že našli veľmi silnú koreláciu medzi dochvíľnosťou a nespavosťou. Čiže to môže byť teoreticky, aspoň v mojom prípade by to určite bolo tak, že ja rád spím a ešte aj ten gen mám, tak ja príliš nechodím na čas, takže... No. Podľa mňa tí ľudia sú skôr hore a proste sa pripravia na tú schôdzku a prídu tam na čas.
Mm-hmm.
Takže toto zistili, no. Takže Osiris sa trafil, to je super. Gratulujem. Yeah. A Joiner sa bohužiaľ zase trafil.
Ja som to vedel.
Ešte sa
aj Osiris to vedel. Obaja sme to vedeli. Jednoducho. Stal to najťažšie, čo si vedel, a napriek tomu sme ťa jednoducho porazili. Férovo.
Áno.
To poďme, som nečakal.
Poďme teda na krásnu tému.
Dobre, tá krásna téma je dneska tá moja a budem rozprávať o častých argumentoch alternatívnej medicíny. Totiž Osiris ma veľmi potešil tým v úvodzovkách, že mi dal nejaké linky na Kyberiu, kde sa rozoberala alternatívna medicína, teda som sa zúčastnil nejakých debát. A aj v tom pri tej krátkej debate jednoducho sa ukázalo, že niektoré argumenty
zastancov
alternatívej medicíny sú áno, sú nesmrteľné, akože určite ich budete počuť veľmi, poznať veľmi dobre aj vy. A niektoré sa dokonca v tom jednom trede veľmi krátkom opakovali. Tak som robil taký zoznam 10, ktoré ma napadli a ktoré mi pripadajú také najčastejšie. Tak prvá. Alternatívna medicína sa nedá vedou otestovať. Alebo ináč povedané, alternatívna medicína je mimo vedy. Tu poviem len toľko, že ak má alternatívna medicína efekt, tak je zmerateľná a dá sa otestovať, a teda nie je mimo vedy. Všetko, čo má nejaký efekt v reálnom svete, tak je otestovateľné. Môžem povedať aj nejaký príklad, kde napríklad Ferryho babka má bolesti brucha a keď si dá homeopatikum, tak je hneď lepšie. Toto je perfektne otestovateľné, aj napriek tomu, že tamto napríklad jeden pán považoval za niečo, čo je mimo vedy. Dáme babke niekedy homeopatikum a niekedy dáme len niečo, čo vyzerá ako homeopatikum, ale v skutočnosti je to len voda a cukor, hej? Teda zase homeopatikum.
Takže dáme dve homeopatika.
Dobre, ale myslím, že viete, čo myslím. Babka nebude vedieť o tom, kedy dostala homeopatikum a kedy placebo, toto je dosť dôležité. Toto by vytvorilo vlastne jednostranne slepenú štúdiu. Táto by žiaľ vzhľadom na to, že homeopatia je proti zákonom fyziky chémie a nikoho by to jednoducho nepresvedčilo, dokonca ani mňa, keby som ju sám robil, hej, a vyšlo by mi niečo také, tak by ma to nepresvedčilo kvôli tomu, že mohol by tam byť nejaká zaujatosť z mojej strany, hej. Keby to však bolo urobené tak, že ani ja by som nevedel, či dostáva homeopatikum alebo placebo, to by sa dalo spraviť napríklad tak, že by som mal dve krabičky, v jednej by som mal homeopatikum a v druhej placebo. Na spodok krabičky by som napísal, či je to placebo alebo homeopatikum, pomiešal tie krabičky tak, aby som ani sám nevedel, že ktorá je ktorá. A potom by som z tých krabiček náhodne dával tabletky a zapisoval výsledky. Hej. Najlepšie by bolo, keby ešte babka mohla hodnotiť, ako jej to veľmi pomohlo na stupnici od 1 do 10 napríklad. No a po viacerých opakovaniach, lebo po jednom opakovaní by som sa možno trafil nesprávne na placebo, hej, aby som ukázal, že placebo mal efekt a pritom všetci dobre vieme, že homeopatikum funguje. No jednoducho potom, ako by som to spravil, tak teda ešte predtým, ako by som si pozrel, že ktorá krabička sú homeopatika a ktoré placebo, tak by som na základe výsledkov na tom papieri, kde by som zapisoval, tak by som, teda ak by som si nevedel s určitosťou typnúť, tak by som vyrátal, ktorá tabletka pomohla viacej a aká je pravdepodobnosť, že je to len náhodná fluktuácia. A potom by som sa pozrel, v ktorej krabičke je homeopatikum a test by bol na svete. Takže takéto tu aj napríklad s jednou osobou sa môže normálne vydať ako štúdia. Samozrejme, že je tam iba jedna osoba, čo tomu dáva veľmi nízku štatistickú výraznosť. Ale už toto by ukázalo, že je tam aspoň nejaké niekoho, že je tam rozdiel medzi homeopatikom a placebom. Takže toto by bola taká odpoveď na tú prvú. Teda, že je to mimo vedy. Ak máte niečo dodať, tak kľudne. A kedykoľvek zastavte.
Ja dodám. A to vlastne to, že prečo si myslím, že to tam ten človek napísal. Ono na začiatku a v minulosti aj všetci tvrdili, že áno, funguje to, lebo toto, tamto. Ale teraz, ako už veda pokročila a vieme zmerať hociaké vplyvy a neviem, tie biochemické procesy a takéto všelijaké vecičky, tak oni postupne museli s tými odôvodneniami nejak zľavovať a vytlačať ich do tých zužujúcich sa medzier medzi našim vedením. Až nakoniec to samozrejme konverguje k tomu, že to museli vytlačiť do čisto mystickej oblasti, kde zapovedali prístup vede ako takej, aby tomu zanechali aspoň nejaký argumenty v prospech.
Áno, len tam je stále hodnotou toho, či to funguje alebo nie, je to, či to má nejaký efekt. Ak to niekoho lieči, vieš, tak to musí jednoducho liečiť a musí to byť zmerateľné. Teda.
Hej, pravda, že.
OK. Druhý taký častý argument je, že placebo je účinné. Placebo má zázračné schopnosti, vylieči na zmysel a tak ďalej. Toto hovoria často, keď sú zatlačení do kúta, keď sa jednoducho ukáže, že tá alternatívna medicína, ktorej sú zastancovia, jednoducho funguje takisto ako placebo, respektíve nedá sa to rozoznať od placebo. Hej. Ty potom povedia, že vidíte, že to nie je o tom, že tá alternatívna medicína nie je účinná, ale že placebo je aké strašne účinné. No a placebo má naozaj účinnosť. Avšak liek má skutočnú účinnosť plus ešte aj placebo. Keďže pri testoch liek bojuje proti placebu a musí ukázať, že je silnejší ako placebo, tak vieme, že má aj reálny účinok. No a prečo hovorím reálny? Pretože placebo je hlavne o tom, ako sa pacient cíti a nie o tom, ako veľmi mu to skutočne pomohlo. Mám tu taký príklad, ktorý veľmi rád často používam. Je to prípad, kde astmatici dostanú inhalátory a sú tri skupiny. Prvá dostane liek, druhá dostane placebo a tretia je kontrolná a nedostane žiadny inhalátor. Zmeráme potom povedzme po týždni, ako sa každý má. Najprv im dáme dotazník, kde majú ohodnotiť, o koľko sa im zlepšilo. Hej. Tá skupina, ktorá dostala liek, povie o 50%. Lepšie je to v priemere. Tá, ktorá dostane placebo, dostane 45%. Hej, lepšie. A tá, ktorá nedostane nič, povie, že priemer o 21% lepšie sa cítili. Takže už podľa tohto vidíme, že tu na ľudia, čo hovoria, že ako sa im zlepšilo, tak medzi medzi placebom a liekom je veľmi malý rozdiel. Hej. Potom však zmerajú, ako sa majú ich pľúca a ako sa zlepšili, respektíve koľko, aký objem dokážu, alebo ako rýchlo dokážu určitý objem z pľúc vytlačiť. No a liek ukáže 20,1% zlepšenie, placebo dostane 7,5 a kontrolná skupina dostane zlepšenie 7,1%. Vidíte rozdiel medzi tým, keď nie je žiadna pomoc a medzi tým, keď dostane jednoducho iba placebo, tak ten rozdiel 0,4% je v štúdii, lebo teraz rozprávam o reálnej štúdii, ktorá sa uskutočnila, tak ten rozdiel je v rámci štatistickej odchýlky, to znamená, že je to ako keby jedno a to isté číslo. Pri niektorých ochoreniach však, ako sú niektoré zápaly alebo podobné veci, môžu, tieto choroby môžu mať psychosomatický pôvod. Tam je placebo dosť účinné, avšak liek je stále účinnejší, pretože je tam zarátané aj to placebo. Pri týchto ochoreniach je charakteristické to, že placebo môže reálne vyliečiť túto chorobu. Takisto ako liek. Dlhotrvajúce, že nepodáva len krátkodobé zlepšenie zdravotného, ako sa cítia títo pacienti, ale môže ich vyliečiť kompletne.
Tak to ide hlavne k tomu, že placebo nie je víťazstvo ducha nad hmotou, ako sa bežne verí.
No. Respektíve niekedy aj je, ale s tým, že niekedy
no nie, duch nám škodí. Iba keď si proste máš psychosomatické tie problémy, tak vtedy ti to môže skutočne pomôcť, ale
to, áno,
ja radšej používam úplne ešte extrémnejší prípad, a to keď máš človeka z rakovinou, ty mu dáš placebo, teraz on môže v dotazníku zodpovedať, že sa mu polepšilo, no ale ide, neviem, na rentgen alebo na neviem čo a zistia, že tá rakovina si tam ďalej nažíva, keby sa nechumelilo. Tam nie je možné dosiahnuť vyliečenie placebo.
Nie je, ale pri týchto psychosomatických chorobách...
No, vtedy áno. Hej, vtedy hej.
Trojka, teda tretí argument. Pre mňa alternatívna medicína fungovala. Teda to je dôkaz. K tomu poviem, že my ľudia sme veľmi zlí v reportovaní výsledkov a máme aj zlú pamäť, žiaľ. Často si pamätáme veci ináč, ako sa stali. To možno, že poznáte viacerí aj zo vlastnej skúsenosti. Navyše náš mozog je postavený tak, že keď hľadáme v dave ľudí žlté čiapky, tak ich tam nachádzame. Hej? A teda náš mozog je veľmi dobrý v tom, aby hľadal nejaké opakujúce sa veci alebo nejaký pattern, aby nejak niečo našiel. A ak hľadáme veci, že sa nám polepšilo, tak ich nájdeme a dokonca sa nám bude zdať, že ich viacej, lebo tie, že sa nám zhoršilo, nebudeme hľadať. Vieš? My si každý maličký symptom, ktorý nám povie o tom, že nám lepšie si zapamätáme, lebo to hľadáme, ale to, že sa nám zhoršilo, tak to na to nevieme dávať pozor. Keď teda očakávame, že nám to pomôže, hej? Keď čakáme. Ale taký príklad je, že mal som opuchnutú ruku napríklad, nemal som, ale zahrajme sa, že som mal. A lekár mi predpísal lieky, ktoré nezaberali, tak som išiel na akupunktúru a už na druhý deň to odpúchalo a už nakoniec to úplne odpuchlo. A viete to vysvetliť, chalani? Taký fér by mohol, to nie. Zase ticho.
Ja to vysvetliť neviem teda.
Podľa teba je to paranormálna vec?
Tak určite áno. A tak je možno, že tie lieky zabrali neskôr, alebo sa to proste nezlepšovalo a ty si aj tak mal pocit, že sa to zlepšuje.
OK. Čo keby som povedal, že naozaj sa to zlepšilo? Že naozaj by som si meral, povedzme, že obod tej ruky a naozaj by sa zistilo, že naozaj to odpuchlo?
Ďaká akupunktúre?
No, áno, po akupunktúre.
Skôr nie.
Hneď na druhý deň.
Povedzme, že ak máš zase opuchnutú ruku, hej, tak proste časom ti to v podstate prejde aj samo, hej. Teda nepovedal si, že čo konkrétne si mal, hej, dajme tomu, ale jednoducho časom to väčšinou zvykne odpuchnúť. Aspoň ja mám, myslím, takú skúsenosť.
Tak je to možno proste korelácia.
Áno. Tam jednoducho mohlo byť... Vieš, ľudia povedia, že to bolo vďaka akupunktúre, ale skadiaľ vedia, že to nebolo vďaka horčici, ktorú si to ráno kúpili a prvýkrát ujedli, hej? Lebo s tým by sa tam tiež dala ukázať korelácia. Plno vecí sa mení v našich životoch každý deň.
Tak to je to vnímanie, že proste keď idú veci nejak za sebou v nejakom poradí, tak neznamená, že jedna zapričinuje nutne druhú.
Mhm. Akurát v prípade tej horčice, ktorú som spomínal, lebo tam to naozaj tak funguje.
To určite bola krémska horčica.
To mám rád.
No, je tiež.
OK. Štvrtý argument. Mám kamaráta, ktorému niečo pomohlo, alebo mám známu, alebo známeho, alebo som počul, alebo tak ďalej a tak ďalej. Tu platí vlastne presne to isté, čo platilo v argumente predtým, ale je tam ešte plus to, že ľudia radi zafarbujú a nie sú veľmi spoľahliví podávači informácií a druhá strana zase počuje to, čo chce počuť. Hej. Tam je ten perfektný príklad, ktorý poznáme asi zo škôlky takmer všetci, kde na jednej strane jednému dieťaťu pošepkať, že vitamín C nefunguje ako prevencia proti ochoreniu a na druhom konci dieťa, keď povie, čo počulo, tak povie, že homeopatika lieči rakovinu a sú vhodné ako očkovanie proti malárii pri ceste do Afriky. Hej.
Hmm.
Takže tam je ľudia na to, keď rozprávajú, tak často to rozprávajú v rámci nejakého príbehu a ten príbeh je zaujímavejší, keď je extrémnejší. To znamená, že ak ja som si dal nejakú alternatívnu medicínu a polepšilo sa mi povedzme o 50%, tak poviem, že 70% a pri ďalšom rozprávaní už o 90%. To zveličovanie je dosť charakteristické pre nás všetkých. Nikto tomu nie je skutočne odolný.
No. Ale nie, nikto.
Ako môžeme robiť vedomú snahu tomu zabraňovať, ale napríklad ja sa veľmi snažím o to, aby som nepočul to, čo chcem počuť, alebo aby som nevidel to, čo chcem vidieť. Preto často predtým, ako niečo začnem čítať, tak zvolím, si predstavím, že mám opačný názor a snažím sa všetko, čo čítam, brať ako blbosť. Hej? Že to je blbosť, lebo hej, ja snažím sa to nejak vyvrátiť stále. Ale u mňa to stále nefunguje, ako ukázal presne ten príklad, kde som sa minule musel opravovať a to bolo s tým plným močovým mechúrom a kvalitou rozhodnutí. Hej? Takže keďže ja nie som odolný voči tomu, tak nikto nie je.
Som čakal, že nejak tak to uzavrieš.
Možno niekto je, ale nevieme kto. Ďalší argument, to je piatý, je ten, že vedci sú ako veriaci. A pritom vedci sú presný opak veriacich. Lebo testujú to, čo vedia, a každý experiment môže ukázať, že sa mýlili. Tuto je tá známa veta, ktorú vraj povedal Einstein. Žiadny počet experimentov nikdy nemôže dokázať, že som mal pravdu. Ale jeden jediný experiment môže dokázať, že som sa mýlil.
Mm. Amen.
Chcete niečo dodať?
No, nie.
Dobre, tak šiestý argument. Štúdie ukazujú, že alternatívna medicína funguje. Tu nás za tú alternatívnu medicínu môžete nahradiť hociaké slovo, či je to...
Koza.
Či je to koza, alebo nejaká z tých zaužívanejších alternatívnych medicín, ako je koza. No a toto celé prenechám Ferimo.
Mne? No? Čo bola otázka?
Že to bol argument, že štúdie ukazujú, že alternatívna medicína funguje.
A na ktoré? Jaj. Tak človek sa môže, hej, cítiť po akupunktúre lepšie, alebo po tej koze, alebo po hociakej inej alternatívnej medicíne, aj homeopatikách, alebo čo, ale ja som ešte nevidel štúdiu, ktorá by dokazovala, že alternatívna medicína funguje. Ako čo sa týka ich psychiky, tak možno reportujú, že sa cítia lepšie, ale Ja o tej štúdii neviem žiadnej. Ja skôr práve som si tak všimol štúdie, ktoré dokazujú pravý opak.
A čo keby som ti ukázal jednu štúdiu napríklad, ktorá by ukazovala, že akupunktúra funguje.
No tak
že má mi ukáž. Účinok veľmi dobrý.
Jaj, a seriózne mi ukážeš?
No, povedzme, že seriózne, áno. Myslím si, že by som bol schopný takú štúdiu aj nájsť. Myslím, že by to netrvalo ani tak dlho.
Hej, no, tak zase je veľa štúdií, ktoré sú proti tomu, hej, takže a môže to byť štúdia, či je zaujatá, alebo čo, hej. Už tu treba brať zase ohľad na to, že či je fakt tá štúdia nejaká seriózna, nejaká akreditovaná, či ak sa tomu nadáva. No, či je to proste nejaká seriózna, nestranná štúdia, hej. Ale neviem, či nejaká seriózna štúdia dokázala, že akupunktúra funguje na, neviem, liečenie rakoviny. Lebo pán Steve Jobs by nám o tom asi vedel povedať potom.
A čo ty osíš?
Tak tam práve v tom trede sa aj toto spomínalo, že áno, štúdie sú, ale to bolo také, ako keď sa u nás hovorí. Americkí vedci dokázali, že a tam nejaký drist. No a po nejakom vyzvaní ten človek nalinkoval naozaj nejaké štúdie. Škoda, že nemôžem do reči nejak vsunúť úvodzovky, lebo to boli štúdie, ak poďme na jahody, kde mne linkol nejaké, kde jedna z, to bolo o tej ajurvede, jedna z nich bola na stránke niečo, že ajurveda je brutálne parádna vecička, tak tam bola jedna z tých štúdií v Ázii. Jedno bola kniha, ktorú aj knihu môže hociaký na mesačník vydať. A proste a všetky, potom neskôr nalinkoval ešte viacej štúdií, k tým sa zase nedalo nejak dostať. A celé tie štúdie boli ku tým, ktorým sme sa dostali, ktoré nalinkoval ešte predtým, tak boli veľmi pofiderné a buď nemali kontrolnú vzorku, alebo boli strašne malé, alebo ich robili nejaký ajurvédsky inštitút, ktorý mal imanentný záujem na tom, aby nejak dopadli a podobne.
Jedna dokonca z nich bola negatívna, teda ukazovala, že ajurveda nefunguje. Áno, toto všetko sa môže vyskytnúť, ale môže sa vyskytnúť aj to, že niekto urobí perfektnú štúdiu. Bude tam veľa ľudí, bude to dvojnásobne slepené, takže ani pacienti, ani tí, ktorí to budú podávať, nebudú vedieť, či robia naozaj akupunktúru alebo nie. A jednoducho, že to bude po všetkých stránkach, keď si to prečítaš, to bude úplne perfektné, hej. Bude tá tretia strana urobená, hej, že to nebude robiť žiadny, kto je mal nejaký veľký záujem na tom, aby to fungovalo. A napriek tomu tá štúdia môže ukazovať, že to je tak.
No hej, ale to bude len jedna štúdia. A všetci vieme, a verní posluchači vedia, že sa treba dívať na konsenzus, aký panuje vo vedeckej obci.
Áno, je to, že každá štúdia narába s nejakou štatistikou, hlavne v medicíne, kde jednoducho je určitá šanca, že nejaký efekt sa ukáže iba vďaka náhode. Ak stokrát budeme robiť jednu a tú istú štúdiu dookola a máme nejakú ideme na pravdepodobnosť, že ten efekt je na 95% šance akože reálny, hej, tak je tam stále tých 5 štúdií, ktoré ukážu, že je tam nejaký efekt, aj napriek tomu, že tam žiadny efekt nie je, iba na základe štatistiky. Takže aj toto tam môže zohrať nejakú úlohu. Ja som zatiaľ na takú nenarazil, musím povedať. Dobre, ďalší argument. Je sprísahanie a nechce sa skúmať alternatívnu medicínu. Sú tam jednoducho. Je tam nejaké sprísahanie, ktoré tam mu zahatáva cestu. Ako tomu by som povedal, že veda je otvorený systém. Neexistuje žiadna veľmoc, ktorá by riadila, čo sa deje, alebo čo sa bude, alebo nebude skúmať, hej. No to nie je celkom pravda, nemôže skúmať napríklad niektoré choroby len tak, musíš mať poriadne bezpečnostné opatrenia a tak ďalej. Napríklad takú ebolu alebo niečo takéto nemôžeš len tak si hoci kde u seba doma skúmať, lebo to skončí veľmi rýchlo base. A dokonca existujú aj organizácie, ktoré sa špecializujú na dotovanie a skúmanie alternatívnych liečiek, hej, ktoré v žiadnom prípade nie sú malé alebo nie sú to nejaké Bčka. ktoré majú možnosti a majú aj záujem v tom, aby dokázali, že alternatívna medicína aj naozaj funguje. Máte ku tomu niečo, čo dodať?
Ku konšpiračným teóriám?
Nie. No, ku tomu, že ja mám pocit, že toto vlastne často používajú ľudia, ktorí nemajú predstavu presne, ako veda funguje. Myslia si, že veda je vlastne ovládaná niekým, alebo niečo také, že by sa dalo niečo takéto spraviť, ale vo vede platí naozaj to, čo niekedy platilo v IT biznise, že niekto zo svojej garáže môže vydať nejakú ako štúdiu, hej, ktorá naozaj niečo dokáže. Ale samozrejme to neplatí pre všetko. Pre Perpentu mobile a tie MEG a LENR to zjavne neplatí doteraz. A z garáže zatiaľ nič také slubné nevyšlo v tejto oblasti. A ďalší argument, poradí už 8, je, že alternatívna medicína je viac prírodná. Je viac spätá s prírodou. Toto je môj najneobľúbenejší logický omyl. To, že je niečo prírodné, neznamená, že je to dobré. To, či alternatívna medicína funguje, dokazuje to, že funguje jednoducho, hej? Ak by fungovala teda. Či je to podľa niekoho viacej prírodná alebo umelá, je úplne v tom jedno, hej? Navyše prírodné veci, ako sme hovorili, nie sú všetky dobré. Existuje taká ideológia, že ľudia by žili v súlade s prírodou, keby nebolo vedy a techniky. A že dokonca, že tak niekedy ľudia aj žili, hej? Skutočnosť je však taká, že aj arzen, aj cholera, mor, ebola sú prírodné veci. To nie sú veci, ktoré neviem, sa vyrábajú v továrniach alebo neviem čo. Väčšine prírody sme, dokonca by som povedal, že ľahostáni a dá sa to veľmi rýchlo overiť tak, keď pôjdete na lúku a začnete náhodne žrať veci naokolo, tak veľmi rýchlo zistíte, že tá príroda sa vás nesnaží nakrmiť, hej. Keď preto sama niečo nemá, nejaký dôvod na to. Ako v prípade napríklad ovocia, hej, kde má záujem o to, aby sa roznášali kostky a tak ďalej. A argument číslo 9. Alternatívna medicína je viac holistická. Teda lieči celé telo, lieči celkovo, nelieči symptómy, ale to, prečo vznikli. Hej?
Ako každému pristupuje individuálne do hĺbky.
Áno, presne. Vďaka ním žijú ľudia zdravšie a tak ďalej. Na toto by som celkom rád videl nejakú štúdiu. Čo by nemal byť veľký problém spraviť štúdiu s veľkým počtom obyvateľov a dokázať aspoň koreláciu lepšieho zdravotného stavu s tou, ktorou alternatívnou medicínou.
Tam či nezmeriaš náhodou ten efekt, ktorý sme spomínali už pri akupunktúre, že pomáha to prostredie pokojné a vníma ten taký starostlivý terapeut a tak ďalej, ako tá samotná procedúra.
Toto je niečo, kde naozaj zdieľam kritiku normálnej medicíny, kvôli tomu, že zatiaľ čo nejak pri niekom na alternatívnej medicíne sa ti niekto môže venovať povedzme aj pol hodinu alebo hodinu a môže si ho rozprávať, tak vieš, už len ten rozhovor samotný, to, že od teba niekto prejavuje záujem, ti pomôže a vlastne dáva ti tento placebo, ak to tak mám nazvať. Tak, teda nejak to tak mám nazvať, dáva ti placebo jednoducho. Tak lekári majú v priemere 7 minút na pacienta a to je dosť málo.
A to by som nebral ako chybu vyslovene medicíny, ale skôr toho systému na konci, distribúcie tých poznatkov, ktoré veda získala.
Aj to a plus aj ešte ja mám jedného kamaráta lekára.
Na papieri oni určite vedia, že je dobré, keď sa s tebou lekár zabáva pol dňa.
Áno. Áno.
Do praxe sa to zle nanáša.
Ja mám kamaráta lekára, hej, on hovorí, že on by mal veľmi rád, vieš, keby mohol s pacientom stráviť 30 minút, hej. Ale žiaľ, v čakárni má ďalších 30, vieš. Jednoducho to nejde kvôli tomu, že sú vlastne tlačení nielen počtom pacientov. Uh-huh. Sú tlačení aj tými samotnými nemocnicami kvôli finančným, vieš, akože veciam. A toto je jeden argument, ktorý fakt je ako proti medicíne a
To nie je ani tak proti medicíne, ako proti, neviem, ekonomickej stránke tej poskytovania starostlivosti.
No. Ale toto nie je žiadne tajomstvo, o čom by sme nevedeli. Hej. Dobre, a tak sa dostávame ku poslednému argumentu, najčastejšiemu, ktorým som sa stretol. A to je, že alternatívna medicína, hociaká, keď tam nejakú vložíte, hej, má 1000 rokov a je overená časom a tak ďalej.
No, už som sa bál, že sa k tomuto nedostaneme. Som čakal, že to bude hneď prvý argument.
Nechal som si to nakoniec. Tu musím povedať opäť, mierou fungovania alternatívnej medicíny je to, či funguje. A nie je to, koľko rokov má, hej.
A väčšinou to, že... nie sú tých, nie, 1000 rokov, však to je väčšinou blúd.
Presne, to som chcel aj povedať, že navyše mnohých alternatívnych liečbách, ktoré sa považujú za 1000 rokov staré, vyzerajú v dnešnej dobe úplne ináč, ako takedy vyzerali, hej. Teda to, že akupunktúru dneska nazývame ešte stále akupunktúrou, je vlastne ako keby náhoda, lebo to, čo bolo pred 1000 rokmi, sa na akupunktúru nepodobalo. Nepodobalo sa to na tie systémy, hej. A napríklad o akupunktúre hovoril podrobnejšie Osiris v tretej časti podcast, pseudokast.
No, vlastne. No a napríklad aj homeopatii, to ľudia často vyhlasujú a pritom tá má sotva 150 rokov alebo koľko.
Áno, má tuším, neviem koľko to je. To mi zdá, že určite nemá viac ako 300 jednoducho. Hej.
No, jo.
Dobre. Či ešte niečo chceš povedať?
Hej, mne sa tam veľmi páčil argument, ktorý použil, tuším, niekto s nikom Ivanhoe, aj keď si nesom istý, či to bol on, ale on veľmi krásne tam povedal, že ako to je to možné potom, že alternatívna medicína tu bola, no, rôzne alternatívne medicíny tu boli 1000 rokov, ale nepodarilo sa im vymýtiť kiahne, tak ako sa očkovanie podarilo za relatívne krátky čas. To sa mi veľmi páčilo. Proste, že keď to tak skvele funguje, ako je možné, že tie choroby neboli na ústupe, alebo nejak zatlačené do úzadia?
Takisto ako je možné, že až pri modernej medicíne vlastne sa zvýšil ten náš priemerný vek, hej, rapidne. A tak ďalej. Jednoducho vieme liečiť choroby, na ktoré predtým ľudia umierali, a predsa tá alternatívna medicína existovala aj vtedy. No, toto je taký môj krátky list tých argumentov, ktoré žiaľ nechcú umrieť, a napriek tomu, že sme to tu teraz spomenuli v podcaste, a keby sme to vyvesovali všade na autobusky a všetko, každému by sme o tom rozprávali, tak určite by som to počul ďalší týždeň znovu.
Pravdepodobne áno.
Tak a týmto uzatváram túto moju tému. Ináč som sa rozhodol, že tieto argumenty dám aj na stránku, aby som v prípade nejakých ďalších debát sa nemusel opakovať, ale mohol jednoducho hodiť linku, ktorú si nikto neprečíta. Ale no, aj tak to vyskúšam.
Tak bude fajn, má to pokope.
Aha. A ak majú poslucháči pocit, že sme nejaký argument častý vynechali, alebo napríklad aj nie veľmi častý, ale taký, s ktorým či už mali problém, alebo kde sa im veľmi páči vlastne protiargument, alebo kde napríklad nemajú protiargument, tak nech nám ho pošlu a tiež to pridám na stránku.
Ale nie je ťažký, aby sme vedeli protiargument nájsť nejaký.
No však on nech tam dajú aj protiargument pekne krásne. No jo, a to bude ku mojej téme dneska. Dneska našťastie všetko, takže ste sa ma zbavili a môžeme ísť na mýtus.
No už 10 sme ich už mali, teraz ešte jeden.
No hej, budú asi 2. Alebo ako som už jazka spomínal, mal som ten hej tých 10 evolučných mýtov. A číslo 6, čo nasleduje, ide takto, že iba inteligentný dizajner mohol vyrobiť niečo také komplexné, ako je oko. Ale to by som povedal, že Teda odhadujem, že by ste sa zamerali na niečo ako minulomite, tie akumulácia tých fungujúcich vecí a tak ďalej. A vlastne v tom texte argumentovali o tom, že oko práve je úplne naopak urobené, ako keby ho robil inteligentný dizajn. To znamená jednak, že svetlo prechádza cez kopu tých hociakých vecičiek a udelátok, kým sa dostane na tie svetlocitlivé časti. A takisto vieme, že oko prevracia náš obraz a vlastne musí ho nejak prevracať hore hlavu, dole hlavu, hore nohami.
Dole hlavu.
Proste,
a mozog to potom musí upravať.
Ono ho vníma naopak a mozog to musí upravať, takže je to dosť také kontraintuitívne.
Áno, aj veľa iných argumentov iných častí tela, ktoré sú menej ako dobre spravené. Najviac sa mi páči argument semeníkov, kde sa veľmi často vytvárajú spermie a potom znovu umierajú, hej. Čo podľa mňa nie je veľmi múdro urobené, hej. Múdro urobené by bolo tak, že by bola jedna spermia, basta, hej. A nie takto, no. Mm-hmm. Je tam viacej takých príkladov.
No a keďže som... by si ďaleko nepochodil.
No tak v reálnom svete nie, ale keby to bolo dobre urobené, ako sorry. Toto je to najlepšie, čo sa dá spraviť od inteligentného dizajnera, tak to nie je veľa.
I am not impressed. No a keďže som očakával... Čo? Prosím?
Nič.
No a keďže som očakával, že nespomeniete do toho, že ako to je celé naopak postavené, tak som si vral, že ten 7. mýt bude zaujímavejší a budete mať k tomu čo dodať. A ten znie takto. Evolučná teória je iba teória. Že nie je to nejak proste natvrdo napísané v kameni. Žiaden input?
No a kto? Musíš určiť niekoho.
No tak ukáž prštekom.
Keď si sa ozval.
Dobre, toto je také jednoduchšie. Hovorí vám niečo teória gravitácie? Aj to je len teória. Vo vede je jednoducho všetko iba teória. To práve ukazuje aj silu vedy. A to je to, že sa môže meniť na základe dôkazov. A keď sa ukáže jednoducho, že evolúcia nie je pravda, tak táto teória, našťastie vďaka tomu, že to nie je fakt a to nie je dogma, tak táto teória jednoducho zapadne prachom a úplne pôjde do paže. Žiaľ, tak ako to je momentálne, tak všetky dôkazy, ktoré máme a tie silné predpovede, ktoré evolučná teória robila, napríklad keď evolučná teória vznikala, hej, a teda keď ju urobil Darwin, s ešte tým ďalším typom, na ktorého meno si nespomenúť, tak jednoducho vtedy tam boli nejaké akož nedomyslené veci, hej, boli tam chyby, boli tam veci, ktoré dneska už vieme lepšie. Tá média, tá teória vlastne sa vyvíjala, až dospela do stavu, v akom je teraz, a to jednoducho ozrkadľuje všetko to, čo vieme o tom. Navyše teória evolúcie v tomto prípade, keď rozprávame o evolúcii, je taká silná, že ja si myslím, že na to, aby sa prestala mýliť nejaká verejnosť, by sa to kľudne mohlo nazvať aj faktom. Kvôli tomu, že pravdepodobne, neviem si, pravdepodobne, ak sa tam niečo ešte stane v tejto teórii, čo sa určite stane, tak to budú také prídavky do tejto teórie, ale nebude to niečo, čo by túto teóriu vyvrátilo.
Mhm. Ferry?
Ferry, doplňme, som tam nechal medzery na sklo.
A hej?
No.
Nenašiel som ich.
Tam som dlho rozprával.
No, ako, hej, súhlasím s Joinerom, v podstate je to len teória, ale táto teória zatiaľ nebola vyvrátená. A proste zatiaľ všetky dôkazy, ktoré sú a ktoré sa našli, tak podporujú a potvrdzujú túto teóriu. Takže to no, môže byť teória aj ďalších 200-300 rokov, hej, ale proste podstatné je, že sa ju nepodarí vyvrátiť.
Vo vede jednoducho je to najsilnejšie, čo je, hej, o takýchto tu veciach, tak je to jednoducho teória. Predtým, ako tam nie sú dôkazy, tak je to hypotéza.
Ešte toto je, že tá teória celkom predpovedá budúce objavy.
Áno. Napríklad, keď vznikla táto teória, tak sa o DNA nevedelo, hej. Absolútne nič, sa nevedelo, že niečo také existuje. A ten vlastne, toto, že sme našli DNA, tak to tam veľmi dobre zapasovalo.
Jo, takže celkom pekne si to vysvetlil celé.
Áno, ja si myslím. Dobre, pekne, Feri.
Zaslúžil by si
veľmi
si potlesk.
Pekne, Feri. Mm-hmm. Všetci dáme potlesk Ferimu.
Nie mne, tebe. Čo si sa dúbkal?
Si dúbkal?
Nie, som nechcel veľmi hlasno, aby som mikrofón nepopal.
Ja si si po hlave búchal.
A nie som plešatý. Zatiaľ.
OK, v poriadku. Dobre. Keď nemá nikto čo dodať, nemá nikto čo dodať? Lebo ja nemám.
Nie.
Ďakujeme našim poslucháčom za pozornosť a počujeme sa opäť o týždeň. V prípade, že máte nejaké námety na témy, o ktorých by ste radi počuli alebo sa dozvedeli viac, neváhajte nám o tom napísať na stránke alebo nás priamo kontaktovať na kontakt@trubiroch.sk. Čaute.
Adios.
Čaute.
Amigos.